Вітаю вас, брати і сестри. Ми продовжуємо навчатись молитись. І що це значить? Ну, пробуємо зрозуміти, як тою вчитись молитись, як молитись глибше, як молитись більше. От, і хай Господь нам допоможе в цьому. До речі, вчитись молитись – це вчитись спостерігати за тим, що відбувається у відповідь на молитви також. Це також частина того, як вчитися молитись. Це важлива частина того. До речі, от ми так досить наполегливо і старанно молилися за цю команду, яка в Крим поїхала, і за ці процеси, які там відбуваються, і один одному нагадували про це, і молилися разом. Ну, і мені так здається, що ми не зовсім усвідомлюємо, як Бог відповідає. Ну, просто от, ну, молились, щоб сталося, воно сталося, а тепер, ну, воно само по собі щось сталося. Так от, я хочу таку детальку, скажімо, помітити. От вони поїхали і були збережені, і цей табір відбувся, і ніхто не заважав йому, цьому табору, і вони благополучно повернулися. Так от, деякі новини звідти. Біля Ялти був табір, і Ялтинська церква була, ну, скажімо, відповідала за цей табір. І пастор цієї церкви, це старший пастор Союзу Баптистів Криму, от, Веніамін Юхімець. Його кожного дня зараз таскають в прокуратуру, і цей табір прикрили, і він має масу проблем, і він мусить відповідати за все, що там відбувалося. От. І оце, от, скажімо, такі новини. Поруч з нашим цим табором в Качі відбувався ще один табір. І він теж був заборонений, правда, хтось встиг повідомити брату, який проводив, і вони швидко вивезли дітей. Хоча застали все те, що там було, і тепер також прокуратура, і всякі такі речі. І це все продовжується. Все це продовжується, от, скажімо, такий от процес. От, Ігоря Тукая постійно визивають і добиваються, щоб він сам надав списки членів церкви. От, він каже, це не по закону, і як кожен, хто хоче дати свої персональні дані, то дані він може вам дати. От, я не маю права цього робити. Є свої загрози, їх прослуховують, їхні собрання записують, постійно є агенти, які сидять на служінні, ну, не приховано, відомо, що вони є. От. А тут відбувся табір, нібито так мусило все бути. От. І його проводили люди з України. Так? Дуже, дуже цікаво. От. Господь наш живий, він відповідає на молитви, він таким чином працює і діє. От. І ми можемо в цьому також вчитися молитися, не тільки просити, а й пам'ятати, що ми покликані бути вдячними йому за його відповіді, навіть коли вони, може, не зовсім такі, як ми очікували чи хотіли. А тут, можливо, Господь дав навіть більше, чим ми очікували. Ми продовжуємо вчитись молитися, ми вчимося тепер в самого Христа. Пам'ятаєте, останні проповіді ми вже говоримо про Христа, і ми в цьому вчимося і зростаємо. Чи зростаємо? От за цей період, чиє молитовне життя стало кращим, потужнішим, сильнішим, більш живим, цікавим, це кожен сам собі відповідає. Якщо ні, то ми не ростемо, ми просто приходимо на зібрання і слухаємо, от, і відбуваємо, там галочку ставимо, були в собранні, ми віруючі. От, але зміст того, що ми сюди приходимо, це Господь покликав нас до зростання. Ми маємо зростати в пізнанні Його, в тому числі і в тому, як ми молимось. Про що ж говорить відсутність молитви в людей, коли люди не моляться? Ну, ви скажете, все просто, про відсутність віри. Це невіруючі люди, які не мають ніяких стосунків з Богом. Але моє питання, що відбувається, або що насправді, про що говорить, коли віруючі перестають молитися, або не моляться, або їхня молитва суха, формальна, можливо, академічно вірна, от, але вона не є такою живою, скажімо, вона не виходить з палкого серця. Що це відбувається? Що відбувається? те й відбувається, втрачені стосунки, зіпсуті стосунки з Богом, є якісь перешкоди між нами і Богом, і тому наша молитва згасає, і життя молитовне стає бідним, сухим, формальним, академічним, не більше. І пам'ятаєте, з чого ми починали? Отче наш, так? Що живеш на небі, і говорили, і проповідували, що все починається з стосунків з Богом, з живих стосунків з Богом. І це от просто ми, для нас це звучить «Отче наш», от, а ми пам'ятаємо, що оце слово, незважаючи на те, що на грецькій мові написаний Новий Завіт, воно записане в оригіналі слово «Ава» арамійською мовою. От таким словом записано. І Христос виражав оце слово «таточку». Оця молитва «Отче наш», вона говорила і підкреслювала перше всього стосунки з Богом, стосунки з Батьком. Ось що вона підкреслювала. І взагалі молитва це має підкреслювати. І молитва підкреслює те, саме ця молитва «Отче наш» підкреслює те, що Господь не слухає людей, які не є його дітьми. Він слухає їхні молитви покаяння, коли йде якийсь процес уже духовного такого відродження, те, що пов'язано з їхнім наверненням, от, а Господь привертає їхню увагу до себе, але нема у цього молитовного життя і живих стосунків з ним. Так що сьогодні ми говоримо і нагадуємо про те, що молитовне життя наше не просто пов'язане з стосунками, воно витікає з стосунків живих з Богом, з тим, що ми знаємо Його як батька, що ми знаємо Його як діти, що ми звертаємося до Нього отак, маючи ці стосунки. Тому пам'ятаємо, що це індикатор, який показує, що коли ми не молимося, бо молимось погано, сухо, самим не подобається, швидше хочеться закінчити ту молитву і перестати так молитися, то ми маємо пам'ятати, що наші стосунки з Богом або затухли, або затухають, вони в такому стані знаходяться. Це говорить про те, коли ми не молимось, що ми знову покладаємось на себе, що ми знову повернулись до тієї теми, в яку ввели нас Адам і Єва. Ми боги, нам не треба його, ми самі справляємось. По крайній мірі, є ряд, от, скажімо, питань, в яких ми самі справляємось, і нам не потрібно затрудняти Бога своїми молитвами. Ми самі собі Бога заміняємо, і це деградація. Чим більше ми самі справляємось, тим більше ми деградуємо духовно. Наш духовний ріст тоді зупинився, і ми пам'ятаємо про це. Нам потрібно щось з цим робити. Тобто від джерела духовного життя ми віддаляємось. Наше духовне життя тоді в небезпеці, якщо наша молитва згасає. Це все дуже серйозно. І ми можемо просто перед людьми показувати, що ми молимося, і що все в нас нормально. Це також погано, можливо, ще гірше. Але ми маємо аналізувати, тому аналізуємо своє духовне життя через призму молитовної практики і при необхідності виправляємо цю ситуацію. Тобто лікуємось, ми в лікарні, церква – це ще й лікарня, і ми збираємось для того, щоб мати оці ліки для свого серця, хай Господь нам допоможе. Ми нагадуємо, про що ми говорили в останні рази, ми говорили про Христа, який молився, і наша тема була про кого молився Господь. Пам'ятаєте, він молився про жінців для його великої ниви, і це була одна з перших його молитов перед тим, як він почав учнів вибирати і кликати їх. От це відбувалося саме тоді. Він молився про жінців, нагадую, не про комбайнів, а про жінців, які будуть працювати на полі, їх треба багато. Комбайна хватить одного на велику територію, а жінців треба багато, щоб вони зібрали вчасно врожай, Божий врожай. Тому Господь молиться про нас, щоб ми були жінцями на Його ниві. Це надзвичайно важливо пам'ятати. Христос молився за учнів, яких вже покликав, за своїх послідовників, і не тільки за них, а за послідовників своїх послідовників. Він молився в 17 розділі, ми це читали і досліджували, не тільки про них, а молився про тих, хто увірує по їхньому слову. І ми це слово читаємо, і по ньому увірували. Про нас була Христова молитва. Він молився за своїх послідовників і за їхніх послідовників вже. Христос молився, останнього разу ми говорили, за кривдників, за тих, хто його сильно ображали. І це тиждень назад ми про це говорили. І я хотів би нам нагадувати, будь ласка, ми домовлялися, я так розумію, що ми домовились списки скласти. Чи склали ви список своїх кривдників? Чи знаєте ви тих, хто в житті вас більше всього ображали, що найбільше в пам'яті у вас залишилось? Імена тих, хто вас ображали, і вони в вас в пам'яті, запишіть їх і починайте про них молитися. Про що про них молитися? Ми говорили, як молився Христос і його послідовники, отче, прости їм. Можливо, про когось, що не знав, що робив, а другі хтось знали, що робили. Але починаємо молитися. Це якраз процес цього прощення і оновлення нашої душі. Це можливість не душить нікого, а простить. Хай Господь допоможе. Так, як колись молився Ісус, ми вчимося молитися зараз. А наше питання сьогодні так, Коли ж молився Ісус? Ну, просто відповідаємо, завжди молився Ісус. І часто так от просто ми відповідаємо одним словом і говоримо так, завжди молився Ісус. А про що молиться? Про все молиться. І це означає, що або зовсім не молиться, або про все це не про що молиться. От, скажімо, у нас дуже часто такої, знаєте, мало конкретики, про що ж ми конкретно молимося, як ми помічаємо, як Господь відповідає. Так, все-таки, про що ж молився Ісус, і не тільки про що, а коли саме Він молився, при яких обставинах Він молився. Так, завжди це правда, але не вся. Його учні Ісуса Христа виразили те, що навчились від вчителя, вони це виражали. І, наприклад, в Діях апостолів, в другому розділі, ми читаємо про першу церкву, і там написано, що вони постійно перебували, і там застосовується оце слово «постійно», тобто постійно, тобто завжди, не безперервно, а постійні вони в цьому були. Оце мається на увазі. Вони постійно перебували в чині апостолів, вони в спілкуванні, в християнській спільноті перебували, вони постійно перебували в згадуванні смерті Христової, тобто в згадуванні Євангелія, вони в цьому перебували. І останнє слово в тому перечні – це вони постійно перебували в молитві. Вони це навчились від вчителя і його науку цю втілювали. Господь їх благословив саме таким життям. Вони проголосили свого часу таку важливу ідею, важливу істину. Це вже в 6 розділі ми читаємо. Це все ще ця перша церква. І там вони сказали, апостоли, що ми занадто зайняті. Нам потрібно нових людей залучити, нам діяконів. Там вони вперше вибрали діяконів і благословили їх на це служіння, поставили діяконів. Це були, скажімо, віддані Богу люди і провірені люди, і вони вміли добре розпоряджатися оцим матеріальним, скажімо, всім, що було в церкві, і вирішувати такі проблеми соціального характеру, які завжди торкалися церковного життя. І от вони сказали, апостоли, таку фразу, а ми будемо пильно перебувати в слові і в молитві, люди слова і молитви. Ми сюди стремимося, 25 років починаємо вчитися бути людьми слова і молитви. Це надзвичайно важливо. Будемо пильно перебувати, в синодальному постійно перебувати в слові і молитві. Ось це означає, що усунемо перешкоди, навіть такого характеру перешкоди, коли багато бідних людей і там вдовиці, їх потрібно було за ними доглядати, їм потрібно було служити і давати їм необхідне, скажімо, чому вони мали потребу, матеріальні якісь речі, або їжу їм потрібно було давати. Вони кажуть, ми цим не будемо займатися, хай інші хтось займається. Слово і молитва. Слово і молитва, пріоритет. Це не означає, що вони оставили те, якось закинули просто, як неважливо. Ні, вони знайшли, яким чином вирішити. І тому усуваємо перешкоди. Тобто, коли ми говоримо про те, коли нам молитися, то це буде пов'язано постійно з тим, щоб відсувати, забирати всякі перешкоди, які заважають нам цьому. Господь кличе нас до цього, до такого молитовної посвяти. Ми в Римлянам 12 розділі читаємо в 12 вірші: «В молитві постійні будьте», або в українському перекладі «витривалі». Тобто це означає, що потрібно бути витривалими, тренованими в цьому, досить сильними, наполегливими. Для того, щоб перебувати в молитві, потрібна витривалість, потрібна боротьба відповідна. Колосянам 4:2 апостол Павло пише: «Будьте витривалі», і знову в російському перекладі «постоянні в молитві». Єфесянам той же Павло 6:18: «Моліться завжди всякою молитвою і благанням, майте це на увазі, будьте пильні». І далі говорить: «І завжди моліться за всіх віруючих, за різних людей». Ось Господні накази, це вони взяли від Христа. Сам апостол Павло з Христом мав зустріч і від нього отримав те, що й нам передав. І ми читаємо сьогодні в Божому Слові саме те, що він навчився від Христа, бо він не був серед учнів, а він від Христа це прийняв. Господь так визначив, що він був поганським апостолом, серед поган апостолом. І Господь досягав через нього цієї мети. Постійно з витривалістю будьте пильними, тобто є небезпека. Отак, як, знаєте, стоять військові на посту, і є небезпека проникнення ворога або його нападу такого зненацька. І потрібно бути пильними і уважними. Якщо вони не пильні, не уважні, це небезпека, це загроза для їхнього життя, для нашого духовного життя є небезпека. І Господь таким чином кличе: не зупинитися, не перестати, не допустіть собі такого гріха перестати молитися. От тут про що Господь нас попереджає, застерігає, навчає. Не допустити собі такого гріха перестати молитися. Робіть це яким чином? Так, як робив це Ісус Христос. А як це? І от в Луки, в 5 розділі, в 16 вірші ми читаємо такі слова: «Але Ісус відходив в пустинні місця і молився». Луки 5:16. І в Марка подібні слова в 1 розділі, в 35 вірші записані, що він віддалявся від людей, йшов в пустинне місце, і там молився. Це було з Ісусом Христом. Він це робив. І от нам сьогодні наша задача зрозуміти, коли він це робив, коли це відбувалося саме, коли він молився, які обставини були навколо, який контекст того, що відбувалося. Тому 5 розділ нас сьогодні цікавить. Коли і яким чином це відбувалося? Пустинні місця ми прочитали. Пустинні місця. До речі, пам'ятаєте, з чого все розпочалося? Його служіння з чого починалося? Відразу після хрещення, що там сказано, що відбулося? Так, Дух Божий повів його в пустиню для того, щоб бути випробуваним. Тобто там чітко вказана мета, чому він опинився в пустині. Шановні, всі, хто тут є, всі мають знати, що духовне наше життя тут на землі пов'язано не з відпочинком, не з святкуванням, не з торжеством, пов'язано з підготовкою до майбутнього. І тому це пов'язано з різними випробуваннями, щоб бути випробуваним, щоб бути спокушуваними. Ось тут ми на цій землі, віруючи тут, от, реально, оце наша реальність. То всі, хто розраховують, що ми тут на святі прийшли, на торжество житті, будемо святкувати життя, ми обманюємось, будемо глибоко розчаровані. Господь буде проводити нас через життя постійного випробування. І всі ці обітниці майбутнього свята, вони пов'язані з майбутнім, після того, як з Христом зустрінемось. Того, ми маємо повернутися до реальності і викинути з голови всякі ілюзії. Це надзвичайно важливо. Це надзвичайно важливо. Тому Ісус був поведений Духом в пустиню, щоб диявол випробував Його. І постив він 40 днів і 40 ночей, наостанку зголоднів. Минулого разу ми торкалися цього, що це був час його особливої молитви, коли він нічим не був зайнятий. Йому потрібна була оця попередня молитва і піст для того, щоб тоді, коли наблизиться сам диявол, як колись наблизився до Єви і до Адама, щоб він в цій боротьбі вистояв, це була запорука майбутньої перемоги. Без перемоги там в пустині не було б перемоги на Голгофі, не було б Христової праведності, яка зарахована нам, якою ми користуємось, бо ми програли свої битви. Він виграв. Ми не змогли, а він зміг. Тому сьогодні ми по-особливому маємо цінувати те, що зроблено Христом, і в тому числі і в пустині, його перемога в пустині, те, що він вистояв в тих самих випробуваннях, в яких впала Єва і Адам. Похоть плоті, похоть очей і гординя життєва. Оце всі ті самі спокуси були представлені в пустині для Христа, що були представлені для Єви. І люди впали, він переміг. І оце справжня людина. Всі інші не справжні. Того його жертва досконала. Далі вже після цього Ісус шукає пустинні місця. Я хотів би, щоб ми зосередились на цьому. Тут мова не йде про якусь містику. Він просто шукав місце, де більш нікого, крім нього, не було. Все дуже просто. Мова йде не про яку містику, не про яке відлюдництво. Зовсім не це. Просто там, де нікого не було, крім нього. Де він був і батько його, з яким він просто міг говорити так, як ніколи в інший час. Так, як ніколи в інший час. Подалі від людей. Це ніяк не було пов'язано з тим, що люди його дістали, що він ховається від них, того, що від них вже дуже сильно втомився, і як же вони мене дістали, я ховаюсь від них, і мені, дайте мені трошки оцього часу самотності, щоб я от там помолився. Зовсім не це. Бути на самоті з Богом, з Отцем, оце його найбільша мета і бажання, і він іде туди. Це було часто, це було не один раз, і навіть в такому короткому описанні його життя, як ми читаємо в Євангеліях, повторюється не один раз, що він це робив, що він віддалявся, він ішов, він ховався, залишався на самоті для того, щоб з Богом Отцем побути. Це було часто, я підкреслюю, і це говорить і підкреслює його взаємовідносини з Отцем. Він був надзвичайно залежним від свого батька. Я говорив декілька разів назад про те, що самою залежною людиною на землі від Бога залежною був Ісус Христос. Був Ісус Христос. І в цьому також його праведність, яка нам зарахована. Він був абсолютно залежним від свого батька. Він підкреслював свою потребу в ньому. Він підкреслює те, що він в ньому має потребу. Блаженні ті, хто мають потребу в Бозі. Пам'ятаєте, це його вчення і це його дія. Він так діяв. І це виражалося в його спілкуванні з Богом, в його взаємовідносинах. Він мав цю потребу. Як справи з нами, що з нами відбувається? Чи не боїмося ми пустині? Ми боїмося пустині чи ні? Як себе перевірити? Як себе перевірити, коли ви залишаєтесь самі? От, наприклад, вдома ви самі залишаєтесь, в силу якихось обставин ви залишаєтесь самі. Що ви з цим робите? Ви відразу або дуже швидко після того, як залишились самі, включаєте телек? Або тягнетесь за телефон і вам треба обзвонити, наприклад, всіх своїх дітей і внуків? Це, якщо ви так робите постійно, то це говорить, що ви боїтеся самотності, і у вас немає часу для того, щоб радіти в самотності, коли ви самі, і бути з Богом, мати з ним спілкування. Коли ви Їдете в транспорті, і перше, що ви робите, ще не встигли туди сісти, ви вже включили музичку там яку-небудь, або щоб що-небудь там балакало, що-небудь там говорило, тільки не будь самому, як це я сам, як будь в тишині, я розгублений, коли занадто тихо. Христос шукав оцього часу, коли б побути самому, і це не самому, а побути з Богом. Ми боїмося пустинного місця? Чи ми любимо пустинне місце? Чи ми боїмося людей і тому любимо пустинне місце? Ще є одна ловушка така. Що ми боїмося людей, або не любимо людей і ховаємося від них в пустинне місце. Ні, це не та духовність, це не про це мова. Не про це мова. Я хочу, я не хочу бути з людьми. Я ненавиджу людей. Вони мені заважають. І того я хочу побути один. Не в Христа так було. Не в Христа. Він любив людей, але він мав цей важливий пріоритет. Бути наодинці з Отцем і спілкуватися з ним. Бути в пустині, в пустинному місці. Я підкреслюю, ніякої містики, ніякого відлюдництва. Це місце, де Господь говорить до нас і нас слухає при цьому. Він і нас чує, і промовляє до нас. Це місце, де ми можемо з ним спілкуватися. Він відходив і шукав можливості, і коли не було цих можливостей, він створював їх. Він створював ці можливості. Коли його оточували люди і учні, він створював ці можливості. Він вставав в досвіда, і Марк в 1.35 саме це записав, що він вставав в досвіда, щоб віддалитися від людей раніше, чим вони піднялися, раніше, чим вони встали, і він йшов і створював оце собі місце, ці умови перебування в самотності, щоб спілкуватися з Отцем. Іноді він в пустинному місці знаходився разом з учнями, про це також декілька разів в Писанні сказано, що оце пустинне місце він шукав і для себе, і для них, часом для їхнього відпочинку, для їхнього також перебування з Богом, для того, щоб з ними, тільки особисто з ними поспілкуватися. Це важливі такі місця в Писанні, які потрібно помічати. І от дивіться, коли ми читаємо цей наш текст, який сьогодні, в принципі, є центральним для нас, то він звучить таким чином: але Ісус відходив в пустинні місця і молився. І починається цей текст, слово якого? Але. А тепер ще й можете звернути увагу, що в наступному вірші, коли він закінчується, оцей текст, то там, ну, наприклад, у цьому перекладі застосовується ще одне таке коротеньке слово, надзвичайно важливе. І яке ж це слово після 16-го, вже в 17-му вірші? І. Тобто, дивіться, але і. Отакі коротенькі слова, на які ми не звертаємо часто увагу, вони, в принципі, ключову роль грають для того, щоб зв'язати весь текст і звернути нашу увагу на те, що було до того і що буде після того. І це надзвичайно важливо нам оцінювати, надзвичайно важливо бачити оці речі, скажімо, в Писанні, вони нам багато допоможуть зрозуміти. Так що, але або і. Це пов'язує з попередніми, це слово «але» досить сильне по-російськи, «но» – це слово заперечення, «але». Так що колись молився Ісус Христос, при яких обставинах? Питання, як допомагають нам обставини молитися, чи заважають нам обставини молитися? Це ще одне питання для нашого практичного життя. Обставини, при яких ми молимось, вони нам допомагають чи заважають? Є обставини, при яких ми чомусь замовкаємо, і абсолютно навіть в голову не приходить звертатися до Бога. Так зі мною буває, і я думаю, що я не один в цьому. Так от, обставини заважають чи допомагають. Молитися наперекір обставинам? Так, молитися наперекір обставинам, але дивіться, Ісус Христос має трошки інший принцип і трошки інший підхід. Він не просто молиться наперекір обставинам, він перетворює наперекір, назавдяки. Те, що нам здається наперекір, в нього завдяки. Те, що нам заважає, йому допомагає. Вчимося в Христа, це питання нашого росту. Брати і сестри, це питання нашого росту. Молимося наперекір, чи молимося завдяки, чи те, що наперекір, перетворюємо на завдяки. Це надзвичайно важливий момент. Це питання, це відповідь на питання, коли молився Ісус і коли молитися нам. Я все-таки стверджую, що оце важливий такий момент, молитись завдяки, перетворити оце наперекір на завдяки. Зовнішні обставини в случаї з Ісусом – це не причина зупинитися, а це привід молитися. Кожна зовнішня обставина саме таким чином виглядає. Обставини підштовхують, спонукують його до молитви. Він використовує обставини для молитви. Тобто обставини, в яких ми опиняємося, складні чи дуже приємні, вони мають відкривати можливості для нашої молитви. Тобто ми живемо, це ще одне підтвердження тієї істини, про яку ми говорили кожного разу, нагадували, що молитва, якої нас вчить Господь в Писанні, вона пов'язана з всією історією життя. Вона є частиною всього життя нашого і церкви, і нашого народу, нашого оточення, і всі події, які навколо нас, вони вплітаються, чи молитва вплітається в ці події. Бог використовує молитовне наше життя для того, щоб вести свою роботу в цьому процесі. Це настільки серйозно, і нам потрібно навчитися бачити цей зв'язок. Бачити цей зв'язок. От те, що ми на початку робили. Ми помолились, вони повернулися, ми подякували. І ми навіть не звертаємо увагу часто на те, що це справді відповідь, милосердна відповідь нашого Отця на те, що ми молилися, на те, що ми звертались до Нього. А ми цього не помічаємо. Так мало бути. Ну, поїхали, мусили повернутися. От якби не повернулись, тоді б ми звернули увагу. Обставини відкривають можливості і створюють причини для молитви. Ми маємо задавати собі питання, як у нас обставини ведуть нас до Бога, чи віддаляють нас від Нього? І відповідь проста, смиренне серце через обставини прихиляється перед Богом. Горде серце, горде, незламне серце, нескрушене, воно використовує обставини, щоб на нього образитись і віддалитися від нього. Так ми працюємо, так функціонує наша гріховна природа, так людина функціонує. Якщо вона упокорюється перед Богом, то всякі обставини спонукають іти до нього, бачити його руку, помічати, як він своєю рукою оцю вишивку плете. Не тільки зворотню сторону якусь негативну бачити в тому, що Бог робить, а бачити і розуміти, довіряти, що він справжню картину вимальовує, тільки ми поки що її не бачимо. І довіритись йому, і оце горде серце, воно віддаляється, а покірне, воно наближається в обставинах до Бога, в різних обставинах. Так от, що відбувалося з Ісусом Христом? І от коли ми читаємо те, що відбувалося з Ним, от саме тоді, перед тим, як він молився, що відбувалося тоді. Так от, попередній вірш нам говорить про наступне. Давайте ми прочитаємо. 15-й вірш звучить таким чином. Проте все більше, от знову це цікаве слово якесь, проте. От звертайте увагу на оці слова. Проте, але, і. Проте все більше. І більше розходилась чутка про нього. Тобто все більше і більше про нього говорять. І велика кількість народу сходилась до нього слухати та зцілятися в нього від недуг своїх. Чуєте, що відбувається? Велика кількість народу, величезний натовп. Оці галилеяни з різних міст і селищ збігалися до нього і оточували його. Це були великі натовпи. Пам'ятаєте, в цьому контексті про 5 тисяч голодних, яких накормив. Це теж було, до речі, в пустинному місці. От. І 4 тисячі, і це не враховуючи жінок і дітей, от, а враховуючи саме чоловіків, які ну, більш зайняті на такі релігійні всякі збори, більше жінки сходяться, і діти там біжать, от, чоловіки не мають часу, а тут чоловіків тільки 5 або 4 тисячі збиралося навколо нього, щоб почути оцей натовп, який збігався до нього. Він був великим, багато людей приходили, щоб його почути. Ось тут ми оце бачимо з тексту нашого. Сходились до нього слухати і для того, щоб зцілитися, було багато-багато недужих, і медицина була не на такому рівні, навіть як в нас, от на сьогоднішній день, на той час. І вони приходили, маса всяких хворих і всяких знедолених людей, калік, дуже багато людей, які були поневолені демонами, вони сходилися до Ісуса, вони його оточували, і ось маса-маса цих людей збігалася. Це вершина, це тільки, можна сказати, перша частина його служіння, але це вже пік його популярності, це вершина популярності. Це неймовірно, скажімо, те, що відбувалося з ним в ті часи, що нічим не спонукані, наперекір всім перешкодам, ці люди бігли для того, щоб побути біля нього, слухати і зцілюватись. Що було перед цим? Ми не маємо часу вже прочитати, ви можете детально прочитати все, що написано перед цим. Перед цим така історія. Ісус в Галилеї приходить на Галилейському морі, він приходить до човна, в якому були Петро і Андрій, його брат, а потім ще інший човен там був. Там був Яків і Іван, і батько їх Завідей, і вони були разом, ловили рибу, і вони працювали всю ніч, вони були професійними рибалками, вони знали, коли можна спіймати рибу, і от цілу ніч працювали, нічого не спіймали. І появляється вранці Ісус, там біля них, і говорить, ось туди закиньте сітку, ось таким чином це зробіть.